doamna Gabani, iată că după 20 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru s-a schimbat șeful administrației de la Tiraspol. Ce credeți? Această schimbare ar putea duce la identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
În orice caz, mi se pare un eveniment foarte important care se include într-o serie de alte evoluții din cursul anului 2011, care de asemenea indică șansa unei schimbări în problema transnistriană.
Domnul Șefciuc, noul șef al administrației de la Tiraspol, întreprinde prima sa vizită la Moscova. Era bine să se întâlnească cu autoritățile de la Chișinău sau e bine că a plecat în Federația Rusă?
Mi se pare normal din mai multe puncte de vedere, fie și numai din punct de vedere formal. Totuși a primit felicitări din partea ministrului de externe rus, iar guvernul de la Chișinău nu a putut și nu a dorit să îl felicite pentru că astfel îl recunoștea formal, ceea ce din punct de vedere al politicii de la Chișinău este imposibil.
Ce sfaturi va da Moscova, domnului Șefciuc?
Dacă studiem acea telegramă care a primit-o din partea ministrului de externe rus, textul este interpretabil. Textul conține termeni care într-adevăr nu sunt prea clar și arată tot acest clar obscur al atitudinii Rusiei vis-a-vis de Transnistria. El vorbește de sprijinul prietenesc al Rusiei în rezolvarea problemelor regiunii, asigurarea stabilității și unității sociale, dar nu vorbește de independență, fie ea recunoscută sau nu. De asemenea, vorbește de necesitatea rezolvării crizei de pe malurile Nistrului. Și aici e interesant, pe baza respectului față de principiile dreptului internațional și ținând cont de realitățile geopolitice existente. Ei, cu dreptul internațional n-am probleme, pentru că în mod oficial, întotdeauna, Rusia a fost atentă să nu lezeze, cel puțin formal, principiile dreptului internațional în ceea ce privește retorica vis-a-vis de regiunea transnistriană. Dar ce sunt realitățile geopolitice existente? Adică, de exemplu, prezența trupelor pe teritoriul Transnistriei sunt expresia realităților geopolitice existente. Și aici iarăși ajungem la acel punct arhimedic care ar putea schimba realitățile din regiune sau care conduc de asemenea la impas sau la o involuție în ceea ce privește politica Republicii Moldova.
Doamna Gabani, experții acreditează această idee. Transnistria a existat pe parcursul acestor două decenii ca regiune secesionistă datorită sprijinului primit din partea Federației Ruse. Ce asistență va acorda în continuare Moscova acestei regiuni? Și dacă cumva acest ajutor ar putea fi și ar trebui să fie coordonat cu guvernarea de la Chișinău?
Republica Moldova ar trebui să insiste asupra dreptului ei de a se implica în felul în care Rusia ajută regiunea transnistriană. Și de altfel se și vorbește despre faptul că într-o eventualitate în care s-ar ajunge la reintegrarea regiunii transnistrene în Republica Moldova, Chișinăul ar trebui să preia datoriile pe care Transnistria le-a adunat în decurs de 20 de ani vis-a-vis de Rusia, mai ales în ceea ce privește prețul gazelor naturale livrate pe gratis. Deci problema este într-adevăr una extrem de complexă, dar în primul rând ceva trebuie să se fi schimbat și în Transnistria, pentru că felul în care oamenii au votat arată că totuși o nouă generație a crescut acolo, o nouă generație a ajuns să poată decide la alegeri și totuși anumite forme ale unui discurs mai liber. Se pare că și discursurile de la televiziune pe care le-au ținut pretendenții la președinție, candidații, a influențat într-un fel electoratul. Iar în al doilea rând, totuși, care este scopul Rusiei în tot ceea ce face vis-a-vis de problema transnistriană?
Și care este acest scop?
Rusia nu are interes ca Transnistria să devină independentă, altfel ar fi recunoscut-o de mult.
Ar putea șantaja Republica Moldova, ar putea șantaja Uniunea Europeană prin această regiune?
Șantajează Republica Moldova tot timpul și cred că în momentul de față la Moscova se întrevede o posibilitate chiar de a folosi această problemă atât pentru a atrage întreaga Republica Moldova mai aproape în perimetrul Rusiei, iar în al doilea rând pentru a o folosi drept gaj în anumite negocieri pe alte teme, teme de securitate, teme ale relațiilor bilaterale între Rusia și Uniunea Europeană.
Doamna Gabanie, noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a promis că printre primele acțiuni pe care le va întreprinde în noua sa funcție va fi simplificarea regimului de trecere a așa zisei granițe moldo-transnistriene, dar iată că chiar la început de an s-a înregistrat un caz tragic, un pacificator rus a împușcat mortal într-un tânăr de numai 18 ani, cetățean al Moldovei. Chișinăul, guvernarea de la Chișinău a insistat cu mai multe ocazii asupra transformării acestui contingent de menținere a păcii în zona de securitate, dar nu îi reușește. Acum ar putea să accepte părțile chemate la masa de negocieri, să zicem în formatul 5+2, ca acest statut al forțelor de menținere a păcii să fie modificat?
Bineînțeles că va trebui să ceară în continuare acest lucru. Ceea ce mi se pare mie în legătură cu acest incident este că s-a produs atât de rapid după instalarea în funcția domnului Șefciuc. Fără să devenim conspiraționiști, însă dacă nu a fost o coincidență tragică și se pare că încă nu s-au elucidat toate aspectele și toate detaliile acestui incident, am putea chiar să ne gândim dacă nu cumva anumite forțe, care desigur că mai există în Transnistria, au vrut să semnalizeze sau chiar să provoace acest incident, semnalizând că anumite lucruri, chiar și după venirea domnului Șefciuc la putere, nu vor putea fi schimbate.
Unii analiști chiar și se întreabă, omorul de pe podul de la Vadul lui Vod ar fi o crimă și o provocare sau o crimă sau o provocare?
Eventual chiar amândouă, cum spuneam. Întrebarea este că în Republica Moldova actorii politici trebuie să fie extrem de precauți pentru a nu intra într-o cursă. Și acest lucru este posibil. Pentru că dacă ei vor reacționa foarte violent sau, hai să spunem, totuși cu destulă acrimonie, cealaltă parte ar putea să spună, ei, vedeți că, de fapt, tânărul a fost băut, nu s-a oprit la somație, etc. Și vedeți că partea cealaltă abia asta așteaptă ca să reacționeze violent. Deci, cred că este foarte bine că partea moldovenească a reacționat cu atenție și, într-adevăr, lucrurile vor trebui să se fie cercetate. Indiferent de acest lucru, însă, incidentul s-a întâmplat și cred că nu poate fi neglijat, cel puțin în ceea ce privește aspectul, hai să-i spunem, simbolic.
Doamna Gabani, dacă șansele reintegrării sunt mai aproape, credeți că Moldova ar trebui să plătească ceva anume și care ar fi acest cost pentru autoritățile moldave?
Mă tem că există un pericol, cel puțin personal, îl văd ca un pericol. Discuția care s-a dus în ultimele luni despre renunțarea de ambele părți, adică și din partea moldovenească și din partea transnistreană, la anumite puncte de vedere care sunt considerate extrem de supărătoare în ceea ce privește partea cealaltă. Concesia pe care Chișinăul ar trebui să o facă ar fi să renunțe de fapt la acel statut pe care Parlamentul Moldovean l-a votat în ceea ce privește Transnistria. Dacă odată Republica Moldova va renunța la acest statut care a fost validat de Parlament și chiar cu binecuvântarea președintelui Moldovei de atunci, mă întreb dacă poziția Republicii Moldova mai poate fi apărată sau va fi într-un fel diluată până la a accepta un statut care devine periculos pentru că i-ar da regiunii transnistrene o drept de veto atât asupra politicii externe cât și a politicii interne a Republicii Moldova.
Ce vor face în continuare Bruselul și Washingtonul sau UE și SUA vor declara că continuă să sprijine independența și integritatea Republicii Moldova, dar să ia și în continuare în calcul poziția Federației Rusie?
Multe lucruri rămân neclare. Dacă domnul Lavrov vorbește de respectarea realităților geopolitice existente și dacă aceste lucruri se discută eventual și între cei mari, ce înțeleg ei prin asta? Unde, asupra căror realități geopolitice se vor înțelege în cele din urmă?
Lăsăm semnul întrebării sau deschidem paranteza?
Aș vrea totuși să deschidem o paranteză în sensul să nu mai treacă prea mult timp, însă am impresia că în momentul de față totuși putem lăsa doar semnul întrebării.